Hör du till han har gesvunnen med hina. Nam ik feuchte nätje. Schien bohalig in tjarek te hinner dan uist. Ha gesvunnen met een schaar. Uistje voor schaafetje en pek aan blionetje. Ha geet puntje die schele. Maar goed je bent haar jakken je schaar. Ha gesvat feuchte af gewaar gari. Ha ges... Hoen is je koetje geschiet. Na goed, bohalig in tjarek te hinner. Highway waar. Ac oedd hi'n ffaith nhw hannu chlyg o siot o stwys o reid sydd yma gafi. A nhw'n ddeg yn hirfro fa chwyd i ddeg o chdi sy'n ei ddim ys fa'n yma fas y chwwniwch. Ac oes fa'n wyllt siachod. A rwys ac yn tref at o wedi bod sgyn sy'n ddeg o'r hirs dawn. Fa sy'n ys nhw hwn ac yn sy'n bol i chi'n tynnu sy'n bwyl ys dos oes yn a. Bic y tref a ddroch sbydwch dy fe pwpi ddeg i ddeg o'r hwtig. Cain ac ydy'r eisiau blawr a hana. A rwy'n sachin, cwrw rwysdia da, ond ach gwrw sy'n feich yn y sawas, gwrs dan i gyfer ffros dwi. Sy'n y fel cwrdyn cyntaf sy'r pwyl y cefa gian yn y sawas sio. Fa yw'n i'r hios y sios ar wa cryd sy'n diaf yn ymbach gan, na yn y spidyt, a sy'n Danjo MacLeod hios. A Roddy MacLeod, sy'n cytaw sio. Ar wa cryd sy'n i sian, ach, Beth yw'n cretsyn o'n nŵn oes yw hwn yn mynd o bol eich yn sio bwyl yn eich eile. Sy'n cael yn beth yn nŵn oes yw'n beth cadw oes yw'n beth yw'n beth yn fion eich yn sio. Yn y dyn y car, a hwn yw'n wat y ffyllt yn drast yn eich yn awwg ach. Bych rhyw ach yn, you know, y bais yn sy'n ffrolig yn sy'n rwyd yn mis yn. Agos, mae sy'n eich yn eich yn ach yn jw. A dwi'n iawn i gwych ys mis yna niwn i fi gyffwyllt a wtych sy'n gen mi gyda mi yn i gyw. A mae gyrs yn achol a ffai gwt yn eich gynhau am y sitio'r hwn iawn.
O, ie, ha.
Am dos gyfeil.